Pradėkite.
Tada aš
lietuviškai. Tai
žinoma. Tiesiog vieną tokią frazę, kuri siejasi su to, ką Žakas pasakė, už ką apskritai labai ačiū. Kiaurai permatom. Kiaurai permatom.
Alors, je il y a une phrase qui a le rapport avec tout ce que vous avez exposé précédemment aujourd'hui, et je suis très reconnaissant pour cette conférence d'aujourd'hui. Et donc il y a une phrase, on dit, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait, quand je traduis en français, c'est pas tout à fait, mais c'est ce qu'on, quand on dit, on va à travers.
Taip sakant, tas paslėpta mintis visiškai, visiškai aiškiai. Ir duosiu pavyzdį.
Alors, quand on dit que je le vois à travers, donc on voit bien qu'elle est cachée. Donc je vais donner un exemple.
Mes po poros mėnesių turėsim prezidento rinkimus. Ir vienas iš pretendentų, dabar premier ministras, savo programą pristato prie nebaigto statyti tilto.
Taip vadinasi?
Ne, nu, ne. Realybė tokia. Jis pristato savo tą programą prie į provinciją nuvažiavęs, ten prie
prie
tilto.
Donc, dans cette campagne présidentielle qui a lieu en ce moment, il y a un candidat qui occupe un poste de premier ministre en ce moment et qui présente son programme de présidence en allant en Provence et en se mettant à côté d'un pont qui n'est pas fini, qui est en train de se construire.
Et d'abord, il y a information que ta tilta atidarys jis pats likus savaitei iki rinkimų.
Et il y a l'information que lui, il va inaugurer l'ouverture de ce pont une semaine avant les élections.
Ir visi sako, klausykit, čia jūs kaip premier ministras naudojatės progą. Jis sako, ne, čia vien atsitiktinumai.
Alors, il dit, on lui dit que tant que vous profitez de votre poste du premier ministre pour faire ce geste. Alors lui, il répond non, ça c'est, ce ne sont que des accidents, que des coïncidences.
Tai čia akivaizdus, reiškia, mes kiaurai permatom, ta transparencija.
Et alors, donc, on peut dire que, bet tie mes, tai yra kas.
Mes.
On peut dire que nous, ah oui, on peut dire que, quoi qu'ils disent, mais nous voyons très bien à travers, ça veut dire que nous voyons d'une façon très transparente tout ce qui est en réalité.
C'est-à-dire que vous ne croyez pas au hasard.
Tai reiškia, kad jūs netikite atsitiktinumais.
Le commentaire que je ferai, c'est que si on croyait au hasard, on devrait croire qu'il n'y a aucune relation.
Iš tikrųjų, komentaras, kurį galėčiau duoti, tai jeigu mes tikėtumėm atsitiktinumu, arba jeigu jūs tikėtumėt atsitiktinumu, tai reiškia, kad nebūtų jokių ryšių. Tai reiškia manyti, kad nėra jokių ryšių.
Et par conséquent, on devrait croire qu'il n'y a pas de structure ou de système organisé. Tout est indépendant.
Tai reiškia, kad jūs turėtumėt galvoti, kad nėra jokios organizuojamo ryšių struktūros, kad yra viskas padrika.
Et donc ça confirme l'idée que pour qu'on ait un effet de transparence, il faut qu'on reconnaisse une forme, un ensemble de relations.
O tam, kad, ir tai patvirtina mano idėja, kad tam, kad būtų skaidrumas, reikia, kad egzistuotų tam tikros ryšių formos.
S'il y a juste un nuage de faits sans relation entre eux, il y a un nuage, mais il n'y a pas de transparence.
Jeigu yra tik tai kokių nors faktų, tarpusavį nesusijusių faktų migla, tai tada negalima kalbėti apie skaidrumą.
Et vous savez, c'est un peu le principe du raisonnement complotiste.
Ir iš tikrųjų tai yra tokiu principu veikia sąmokslininkiškas samprotavimas.
Parce que pour le raisonnement complotiste, il ne peut pas y avoir de faits qui n'ont pas de relation entre eux.
Nes sąmokslo teorijos šalininkai mano, kad negali egzistuoti jokių faktų, kurie neturėtų tarpusavio ryšių.
Et ce sont les relations les plus invraisemblables qui sont les relations les plus probantes.
Ir pagal šitą teoriją, patys neįtikinamiausi, netikliau patys mažiausiai įsivaizduojami ryšiai, iš tikrųjų yra patys tikėtiniausi.
Donc quand on a trouvé la relation qui manque, et qui est complètement absurde.
Ir tada, kada randamas trūkstamas ryšys, ir kuris šiaip atrodo pats absurdiškiausias.
On a trouvé la forme, tada, on a trouvé la transparence.
Ir tada manoma, kad buvo surasta forma, o tai reiškia, buvo surastas skaidrumas.
Et tant qu'on n'a pas trouvé la relation, on dit, c'est qu'on nous cache quelque chose.
O kada nerandamas tas ryšys, tada sakoma, kad yra kažkas, kas nuo mūsų slepiama.
C'est-à-dire, c'est opaque.
Tai yra, kitaip sakant, tai miglota, tai neskaidru.
Et par conséquent, votre premier ministre devrait faire un petit peu de sémiotique.
O tai reiškia, kad ministras pirmininkas turėtų šiek tiek užsiimti semiotiką, arba išmanyti semiotiką. Kas dar?
Jeigu teisingai supratau anksčiau minėtus...
Uždarykit. Ir dar ten. Taip, klausau.
C'est la chorale ou c'est la messe?
Chorale. Paklausė, ar čia choras ar mišos?
O man jis išsireikiavo choras.
Čia labai gerai skambė.
Modelių ir schemų, tai man įdomu yra narkotinių medžiagų vartojimas tokių kaip psichodelika. Tai čia irgi kaip praktika skaitosi ir yra tam tikrai tinklapiai, kuriuose yra aprašomi jau po vartojimo tekstai. Suprantu, kad tai yra antriniai patirties variantai.
Taip, dabar versiu. Alors, moi j'aimerais poser une question à propos d'un certain type de pratique qui concerne toutes sortes d'expériences psychodéliques qui est liée à l'utilisation de toutes sortes de drogues. Et dans l'Internet, on peut trouver les sites où on décrit les effets de l'utilisation des drogues. Évidemment, on peut dire que ce sont des représentations, ce n'est pas les expériences directes.
Aš suprantu, kad tai visiškai fenomenologiškai kalbant, tai jau labai gyvybinės patirtis ir žmonės tose va, tekstuose galima tai mąstyti kaip tą tekstą arba kaip kokį nors vizualią išraišką, kuriuose parodų arba imituojama tą kelionę, jeigu taip jau kalbant tais terminais. Arba reprezentuojama per tam tikrus pojūčius.
Alors, donc, bien que je comprends qu'il s'agit du point de vue phénoménologique des expériences extrêmes, mais ça me paraît intéressant comme justement en pratique. Et donc, ou bien dans ces récits, ou bien on essaie de représenter ce qui commence à se passer, ce qu'on appelle d'habitude un voyage, ou bien on essaie de créer même les textes, on peut dire audiovisuels, qui imitent les sensations qu'on a pendant cette expérience.
Juose dažniausiai galima pamatyti įvairias sinestezijas, tokius kaip ir pojūčius, kaip jaučia garsą, mato spalvą ir panašiai.
Là, on peut voir toutes sortes de synesthésies et donc une sorte de phénomène où on voit le son, où on entend les images.
Įvairios sinchronizacijos, kai žmogui vaidenasi, ne taip, kad vaidenasi, jis labai įsitikinęs, kad jis yra keliose vietose.
Ou bien toutes sortes de sensations où le sujet il est sûr qu'il est en même temps simultanément dans deux endroits différents.
Na, arba kokios nors ego mirties variacijos.
Ou bien certaines variations de la mort de ego.
Na, tai galima būtų palyginti su, jeigu vėl apie fiziką kalbėsiu, supernova.
Su?
Supernova.
Alors, on peut comparer cela à supernova, je ne sais pas ce que c'est.
Na, tai jeigu naudoti tą pavyzdį, supernova arba sprogsta ir tampa maža žvaigždė, arba tampa juoda skylė.
Supernova, quand elle explose, elle devient ou bien petite étoile, ou bien elle devient le trou noir.
Ir žmonės patyrė tokius labai intensyvius jausmus ir matantis tokius intensyvius dalykus, jie negali sakyti, kad tai paprasta halucinacija.
Alors, les gens qui ont ce type d'expérience, ils ne peuvent pas dire que c'est des hallucinations habituelles, ordinaires.
Ir na, būna tokių variantų muzikoje labai.
Et il y a ce genre d'expériences qui sont reproduites même dans la musique contemporaine. Et où en employant à travers les images, à travers les sons, en utilisant les vibrations des ondes basses, on représente, on imite justement ce type de voyage. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une sémiotique qui pourrait travailler avec ce type d'expérience?
D'abord, pour qu'on puisse en faire une sémiotique, il faut qu'on puisse recueillir des données.
Tam, kad galima būtų užsiimti semiotiką, reikia galėti surinkti duomenis.
Comme pour toutes les pratiques.
Kaip ir bet kokių praktikų atveju.
Donc là, je ne dis pas c'est impossible, je dis que je ne saurais pas faire.
Aš nesakau, kad tai yra neįmanoma, bet aš sakyčiau, kad aš pats negalėčiau to daryti, nemokėčiau to daryti.
Parce que pour pouvoir constituer les données, il faudrait un dispositif d'observation. Est-ce qu'on peut procéder autrement que par la simple restitution verbale, par celui qui a fait l'expérience? Mais est-ce que ça suffirait? Je ne crois pas. Parce que, comme je vous ai expliqué, dans ces cas-là, il faut en fait plusieurs couches de données. Donc, voilà la première question. Quelles seraient les différentes techniques pour constituer des couches de données?
Taigi, iš tikrųjų, čia reikalas yra tas, kad vargu ar pakaktų tokiu atveju kitų žmonių pasakojimų, žodinių pasakojimų tokia analizė, nes, kaip aš sakiau, praktikų analizė reikalingi skirtingi sluoksniai, skirtingi patirčių sluoksniai ir dėl. Ir todėl čia pirmiausia aš matau duomenų surinkimo problemą.
Et on pourrait se dire alors il n'y a que celui qui fait l'expérience qui pourrait faire l'analyse sémiotique.
Sakoma, tai vadinasi, tik tas, kuris turi tokias patirtis, jisai galėtų atlikti ir galėtų atlikti semiotinę analizę.
Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que lui aussi, il faudrait qu'il transforme son expérience en données d'analyse.
Bet problema vis tiek išliktų, net ir tas, kuris turi tokią patirtį, jisai turėtų gebėti tą patirtį paversti analizės duomenimis.
Et le deuxième, c'est qu'il faudrait encore qu'il soit en état de le faire.
Ir dar tai antra sąlyga, reikėtų, kad jisai būtų toks, kuris pajėgtų tai daryti.
Donc moi, j'ai pas fait l'expérience de ce genre de choses, mais j'imagine qu'il faut un certain temps pour revenir dans un état où on peut faire l'analyse. Donc la qualité des souvenirs,
taigi, aš šito, aš neturiu tokių patirčių, bet aš manau, kad čia iš tikrųjų norint užsiimti tokią analizę, reikia tam tikro laiko ir reikia pasiekti tokį būvį, kur galėtum turėti tokią patirtį ir kartu jau galėtum ją analizuoti. Bet tada klausimas yra laikinio atstumo, per kurį visą tai ar čia dar išliktų galimybė tai autentiškai užfiksuoti.
Dažniausiai po dienos.
C'est le plus, au plus, c'est-à-dire les expériences qui sont reproduites par ceux qui ont eu l'expérience. Ils ont lieu toujours à peu près un jour après cette expérience, c'est-à-dire dans cette page, dans ce site d'internet dont je vous ai parlé. Et c'est comme ça qu'on peut fixer.
Teisyklės, kurias turi žinoti tas žmogus, kuris vartos, ir patarimai, kurie gali tą, vat, kaip jau sakiau, tas supernovos jausmą arba pavirsti į žvaigždę, kurią bus tiesiog žmogus galės aprašyti, arba jis tiesiog įkris į tą skylę ir nu, bus jau nebe toks pats žmogus.
Dans cette page, il y a aussi les règles qui sont décrites à l'avance et même certains conseils comment il faut agir pour arriver à l'état de cette supernova et pour arriver qu'on devient ou on éprouve cette étoile explosive au lieu de tomber dans le trou noir où on devient tout à fait une autre personne dont on s'en sort.
Et alors, je pense qu'il y a une autre dimension que vous avez déjà abordée là tout de suite, c'est la dimension du rituel.
Yra kitas matmuo, apie kurį čia ką tik dabar užsimenate ir kurį fiksuoju, tai ritualo matmuo.
Parce que dans ce type d'expérience, on sait que le caractère addictif est très fortement associé à tous les détails des rituels.
Šitame tokio tipo patirtise, tas priklausomybės pobūdis, priklausomybės nuo šiuo atveju narkotikų pobūdis, jisai labai stipriai susijęs su rituališkumu.
Puisque, comme vous dites, il y a des conseils, comment on fait pour arriver à tel résultat et pas à un autre, alors qu'il y a un processus. Et ce processus fait partie de la dimension pratique, y compris les manipulations d'objets, les manipulations de substances, les instruments, les techniques.
Taigi, kitaip sakant, kadangi jūs sakot, kad yra patarimai, ar taisyklės ir patarimai, kaip pasiekti tam tikrus būvius, norimus būvius, ir kurie nebūtų, tarkim, destruktyvus, o pozityvus, tai reiškia, kad siūloma vienokio ar pakitokio būdu manipuliuoti substancijomis, tais objektais, instrumentais ir taip toliau.
Et par conséquent, s'il y avait une sémiotique qui s'en occupait, forcément, il faudrait que ce soit une sémiotique de ces rituels.
Ir tada, aš sakyčiau, kad jeigu jau turėtų egzistuoti šito tipo patirčių semiotika, tai būtų pirmiausia ritualuose, šito tipo patirčių ritualuose semiotika.
Et même, je dirais, une sémiotique des techniques.
arba kitaip sakant, netgi technikos, technikos semiotikos.
Moi, je vois encore une autre dimension. Si on continue à penser, comme je l'ai proposé, que toute pratique est en interaction, par définition, avec toutes sortes d'autres pratiques, sinon c'est une sorte de pratique de laboratoire abstraite, alors comment peut-on étudier les effets de ces techniques hallucinatoires sur les autres pratiques quotidiennes.
Taigi, bet kitas matmo, kurį čia galėčiau iškelti, tai susijęs su tuo, kad kaip aš jau sakiau, bet kokia praktika, jinai turi būti susijusi ir nagrinėjama kitų praktikų, per sąveikas su kitomis praktikomis. Antraip, kalba eina apie sterilę laboratorinę praktiką. Eksperimentus. Taigi šituo atveju tai, ką būtų galima analizuoti, tai kokiu būdu šitos haliucinacinės, šita haliucinacinė praktika, jinai sąveikoja su kitomis kasdienėmis praktikomis.
Donc la question qui se pose, c'est que est-ce que dans la technique il est nécessaire d'être complètement isolé du reste de la vie? Ou bien est-ce que ça fait partie de la technique d'interagir avec les autres pratiques de la vie quotidienne?
Qu'est-ce qui se passe? Kažkokiu būdu yra suponuojama šitos praktikos sąlygas su kitomis kasdienėmis praktikomis ir ką tai reiškia. Tai viskas, ką aš galėčiau pasakyti.
Aš noriu šiek tiek pratęsti tą klausimą, tai labai paprastai paklausti. Ar čia atsispirdamas nuo to sunkumo rengant duomenis šiuo atveju psichodelinio tokio? Ar tą dalyką suprasti, kad praktikų analizė nėra kančių analizė iš principo?
Aš j'aimerais poser une question, une autre, un peu plus générale, mais en s'appuyant sur la question qui vient d'être posée. Est-ce que donc ce serait une question sur le comment on constitue le corpus des données? Donc, est-ce qu'on peut dire alors que l'analyse des pratiques, c'est pas l'analyse des expériences? Parce que le même problème pourrait surgir dans tous les autres, tout d'autres cas, pas que dans les cas de l'expérience psychodélique. Par exemple, on pourrait également parler de qu'est-ce qui se passe quand on écoute une musique, on lit un texte, etc.
Ah oui, la question est vraiment importante parce que moi je la reformule autrement. Pour faire une sémiotique des pratiques, est-ce qu'on a le droit de se contenter de l'introspection?
Taigi, norint užsiimti praktikų analizę, ar pakanka viso labo pasitenkinti introspekciją?
C'est-à-dire on connaît une expérience et les seules données sur lesquelles on va faire la sémiotique des pratiques, c'est l'analyse introspective de notre propre expérience.
Taigi, mes turime kokią nors patirtį ir norint analizuoti kokią nors praktiką, ar pakanka viso labo užsiimti introspekcinę savo patirties analizę.
Donc, par exemple, je danse le tango avec Jurga.
Pavyzdžiui, aš šoku tango su Jurga.
C'est une expérience.
Tai yra patirtis.
Et après je fais une analyse de la pratique du tango.
Ir tada aš tokiu būdu galiu įsivaizduoti, kad aš dabar jau galiu analizuoti iš vidaus tango šokimo praktiką.
Alors moi je dirais que dans ce cas Je fais une sorte de phénoménologie existentielle.
Tokiu at, aš tai sakyčiau, kad tokiu atveju aš užsiimu egzistencinę fenomenologiją, savotišką.
Ce qui peut être sympathique.
Tai aišku gali būti labai
visai
simpatiškas užsiėmimas, bet aš sakyčiau, kad tai nėra semiotika.
C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce que je peux recueillir comme données hein, par l'introspection, ça soit recoupé avec d'autres types de données, avec d'autres types d'observations, et que ce soit de cela que naisse la forme de la pratique.
Bet aš sakyčiau, kad to nepakanka semiotikai, todėl kad mano vidinė patirtis turi būti suderinta ar užklota kito tipo duomenimis, kurie ateina iš, iš kitur, iš kitų sluoksnių ir tik iš tų sluoksnių persiklojimo, užsiklojimo gali atsirasti to, tai, kas vadinama praktikos formomis.
Si, je prends l'exemple du tango, parce que Eric Andowski a fait des pages sur la danse, hein, sur l'ajustement, mais à partir de son expérience personnelle.
Aš šitą pavyzdį su tango imu todėl, kad kaip tik Landovskis dažnai kalba apie, kaip tik apie tokias patirtis, kaip pavyzdžiui šokio patirtį ir mėgindamas nusakyti tą derinimo režimą, jisai akcentuoja, kad yra svarbiausia turėti patirtį.
Mais je viens de deux ans, j'ai fait soutenir une thèse à une jeune femme qui s'appelle Claudia De Luca, qui a fait un travail sur le tango, qui est une danseuse de tango professionnelle
d'ailleurs. Ir kita vertus, aš tai nėra visai abstraktus kalbėjimas, todėl kad aš turėjau doktorantę, kuri prieš porą metų, Valerija De Luca, parašė disertaciją apie tango, pati būdama profesionali tango šokėja.
Elle a travaillé à partir d'une multitude de couches de données.
Ir jinai dirbo remdamas daugybę duomenų sluoksnių.
Parmi lesquels son expérience était présente, mais pas prise directement comme des données.
Bet ir tarp šitų sluoksnių jo buvo taip pat ir jos patirtis, bet jinai nebuvo tiesiogiai pateikta.
Bon, moi j'ai reconnu son expérience professionnelle du tango dans la manière dont elle faisait les descriptions des modifications d'équilibre du corps, des pieds, etc., dans les très légers moments de préparation des gestes. Très impressionnant. Il n'y a que quelqu'un qui pouvait être totalement dans la pratique et de longue expérience qui pouvait faire cette description.
Aš jos pačios patirtį, kaip šokėjos, aptikau tuose prašymuose, kuriuose jinai aiškino, kokiu būdu yra palaikoma pusiausvyra judant kūnų ir kūno dalims, kojoms. Ir man tada buvo akivaizdu, kad tik žmogus, kuris pats tai praktikuoja ir turi didžiulę šito tokio pusiausvaros derinimo patirtį, tik jisai ir gali tai aprašyti.
Donc, vous savez, Grémas disait, on peut pas faire de la sémiotique de la musique pour les idiots musicaux.
Grimas sakė, kad neįmanoma sukurti muzikos semiotikos muzikos idiotams.
Et donc
et pour les idiots musicaux, je voulais dire pour ceux qui
ne connaissent rien.
Taip, tiems, kurie visiškai neišmano čia muzikos idiotai, tai tie neišmanėliai, kurie visiškai neišmano, kas yra muzika.
Ceci est une manière de répondre directement à votre question.
Ir tai yra tiesiog atsakymas į jūsų klausimą.
Il vaut mieux faire une sémiotique des pratiques qui repose sur une expérience.
Tai yra geriau daryti tokią praktikos semiotiką, užsimti tokią praktikos semiotiką, kurios patirtį mes turime.
Et on peut faire l'analyse sémiotique de cette expérience.
Ir galima netgi užsiimti tokios patirties semiotiką, analizę.
Pour que ce soit une analyse sémiotique, il faut le confronter à d'autres types de données.
Bet tam, kad galėtų tai būti vis dėlto analizė, ją reikia derinti su kitais duomenų nu tipais.
C'est le même problème que pour les ethnologues.
Ir ta, lygiai ta pati problema iškyla etnologams.
C'est très facile de faire l'ethnologie des peuples exotiques.
Iš tikrųjų labai lengva atlikti egzotiškų tautelių etnologiją.
Parce que on n'est pas encombré par sa propre expérience quotidienne.
Nes tavęs neslėgia tavo paties kasdienė patirtis.
Et on fait aussi l'ethnologie du proche. Du quotidien, de l'environnement immédiat.
Be abejo, esame ir savo kasdienio, savo kasdienės aplinkos etnologijos ir tokia egzistuoja.
Et à ce moment-là, l'expérience quotidienne que l'on a entre dans les données.
Ir tada tokiu atveju jau ta nuosava tyrinėtojo patirtis, jinai dalyvauja tarp duomenų.
Et j'ajoute que les ethnologues des peuples exotiques doivent acquérir cette expérience eux aussi.
Bet aš tada pridurčiau, kad tie, kurie užsiima egzotinių tautelių etnologiją, jie iš tikrųjų vis dėlto turi nu, kaip, patirti tai, ką patiria ta tyrinėjama tautelė.
Les ethnologues commencent par vivre pendant un an, deux ans, trois ans avec le peuple dont ils veulent faire l'étude.
Ir dėl tos priežasties etnologai gyvena metus, dviejus, net trejus su ta tautelė, kurią tyrinėja.
On voit bien quelle est la difficulté.
Bet galima iškart vis tiek matyti sunkumą.
Si c'est plus facile pour aller faire l'analyse d'un peuple exotique, c'est parce que l'expérience qu'on peut avoir, qu'on partage avec ce peuple, n'est jamais transparente.
Kodėl čia yra lengviau vis dėlto užsiimti šito tipo, tai yra egzotinių tautelių analizė, dėl to, kad patirtis, kurią dalyjamasi su šita tautele, jinai niekada nėra skaidri.
Alors que l'expérience intime que l'on fait soi-même depuis longtemps, on risque de ne pas la voir, enfin, parce qu'elle est transparente.
Tuo tarpu ta visiškai privati patirtis, kurią mes turime savo kasdienio gyvenimo, jinai rizikuoja, mes rizikuojame jos tam tikrą prasme iš vis neturėti arba nesuvokti vien dėl to, kad jinai yra pernelyg skaidri.
Et d'ailleurs, j'ai en tête une citation de Bourdieu que je vais restituer approximativement, mais qui dit exactement ça. Il dit, si les gens ne savent pas ce qu'ils font, c'est parce que le sens de ce qu'ils font dépasse largement ce qu'ils savent.
Vous avez cité ça quelque part.
Ouais.
Oui, non, mais je me souviens, je l'ai lu, mais justement, c'est
mais c'est pas c'est la citation est reconstituée.
Oui, non, mais c'était exact parce que si les gens ne savent pas
ce qu'ils font, c'est parce que le sens de ce qu'ils font dépasse largement ce qu'ils savent. Et par conséquent, la conséquence pour moi, c'est que en se reposant uniquement sur son expérience, on risque de laisser échapper complètement des dimensions sémiotiques qui seraient indispensables parce qu'elles ne sont pas conscientes, elles ne sont pas perçues, elles ne sont pas saisies.
Bourdieu yra suformulavęs šitą mintį, kurią aš pamėginsiu dabar atkartoti, reprodukuoti iš atminties. Ne visai tiksliai citata, bet man atrodo, kad citata yra tiksli, nes aš ją skaičiau Žako Fontany tekste kažkuriam iš tų paskaitų. Tai prisimenu, bet ją paprašiu, kad padiktuotų, kad aš geriau galėčiau reprodukuoti. Taigi, jisai sako, kad maždaug kaip tikrai taip sako, kad žmonės nežino tai, ką jie daro, todėl, kad prasmė to, ką jie daro, gerokai pranoksta tai, ką jie žino. Kitaip sakant, yra tai, ką jie daro, to prasmė dažniausiai ar bent dalis prasmės yra nesąmoninga. Nu, kitaip sakant, jie iki galo nesuvokia to, ką jie daro. Ir dėl tos priežasties, o tai reiškia, kad tada atitinkamai jie negali to analizuoti, nes jie to nepastebi, nesuvokia iki galo.
J'ai moi-même eu à discuter de cette question avec un de mes récents doctorants, celui dont je vous ai parlé, qui a fait une thèse sur la pratique du karaté.
Ir aš šitą klausimą diskutavau su savo doktorantu, apie kurį minėjau, kuris rašė darbą apie karate.
Et c'est un homme déjà d'expérience, il a une quarantaine d'années, il a un métier, une profession, etc. Mais il a voulu faire une thèse de sémiotique sur l'expérience du karaté.
Et apskritai buvo ir yra žmogus, kuris ne koks nors 20 metais, bet jau pagyvenęs doktorantas, kuriam apie 40 ir kuris turi savo profesiją, darbą ir taip toliau, bet jisai norėjo prašyti disertaciją apie karate.
Et justement, s'il a voulu faire une thèse sur ce sujet, c'est parce que, me disait-il, il ne trouvait pas le sens de cette pratique dans l'expérience qu'il en avait.
Jis norėjo, jis aiškino, kad jis nori kažką disertaciją dėl to, kad jisai niekaip negalėjo rasti prasmės to, ką jisai darė, toje patirtyje, kurią jisai turėjo.
Et parce que s'il avait trouvé entièrement le sens de ce qu'il faisait dans la pratique, il n'avait aucune raison de perdre son temps à venir faire une thèse.
Jeigu jisai būtų tą prasmę radęs jau pačioje praktikoje, tai yra užsiminėdamas karate, tai jam nebūtų buvę reikalo rašyti disertacijos, nes jis būtų ją jau taip turėjęs per praktiką.
Un homme qui a un métier très enrichissant, il est chef d'entreprise, etc. Bon, voilà, il n'a pas besoin de...
Ir atrodė visiškai absurdiška, kam jam to reikia, turint omeny, kad jis turi puikų darbą, jis yra kažkokios firmos vadovas ir kam jam to reikėtų, bet būtent jisai norėjo surasti prasmę šitos praktikos prasmę.
Et il m'a raconté une chose qui était très révélatrice. C'est que, donc il prenait des notes, il faisait des observations, il avait des discussions orientées avec les autres participants.
Taigi, ką jisai darė? Jisai stebėdavo, jisai rašėsi užrašus, jisai darydavo tam tikrų būdų orientuotus interviu su kitais, kurie užsiima kartai.
Et il s'est rendu compte que ses partenaires devenaient réticents à combattre avec lui.
Ir jisai pastebėjo, kad šitie partneriai, kuriuos jisai interviuodavo, pradėjo nelabai norėti su juo eiti kovoti. Nu, tai yra dalyvauti karate kovose.
Quand il se sent expliqué, il me dit, mais t'es devenu un peu bizarre.
Ir kada jis mėgino išsiaiškinti, kodėl jie dabar nenori su juo kautis. Jie jam pradėjo sakyti, tu pasidarai kažkoks keistas.
Et être bizarre, là, c'était ne pas être transparent sa propre pratique.
O būti keistam, tai reiškia nebebūti skaidriam savo paties praktikos atžvilgiu, savo paties praktikoje.
Il avait construit en quelque sorte quelque chose comme une distance, un décalage.
Ir tokiu būdu jis, o kodėl, tai atsitiko taip, kad todėl, kad jis sukūrė tam tikrą tokią kaip distanciją ar atotrukį tarp to, ką jisai daro.
Et les autres le percevaient comme un étranger, parce que eux, ils se suffisaient de l'expérience.
Ir jie kiti jį matė tokį kaip svetimą, bet jiems pakakdavo visiškai to, ką jie darė. Jiems buvo visiškai savo pakankami savo praktikai.
Voilà ce que je peux répondre à la question.
Tai yra tai, ką aš noriu.
Galima būtų iš tokį moralą.
Est-ce qu'on peut en faire une leçon de morale?
Kad kažkokiu metu kiekvienas turi parašyti visą pensiją.
Que à un certain moment donné, dans sa vie, chacun devrait faire une thèse sur soi-même.
aš jau patinkiu.
Bent jau sutinku, bent jau susijusi bent su kokia nors viena gyvenimo praktika.
On peut le dire en plaisantant, et je vais continuer en plaisantant, moi je crois bien que la sémiotique m'a dispensé de faire une psychanalyse.
Aš pasakysiu juokais, ir tokiu būdu vat, pratęsiu šitą mintį, kad iš tikrųjų semiotika man leido neužsiminėti psichoanalizę. Psichoanalizė visuomenė. Psichoanalizė ne kitų, o savęs paties.
Je suis pas tenté du tout.
Ir dėl tos priežasties manęs visiškai netraukė užsiimti autopsichoanalizę. Kokį dar būtų klausimą?
Jūs nagrinėjate normas, ne? Bet prieš normas dar yra požiūriai, kurie, aišku, gali būti kitokie, nes normas tai yra tai, kad žmonės kaip elgiasi, tarkim, kai yra kažkoks socialinis spaudimas ir dar yra vertybės. Kokia reiškia rolė viso to, ar tų kitų dalykų už to jūsų skamba?
Bon, vous avez parlé des normes, mais avant les normes, on peut parler des points de vue, ou des opinions et des valeurs. Alors, les normes, on peut dire que ça, c'est quelque chose qui se fige en société et qui devient restrictif. Or, ma question, comment tout cela, c'est-à-dire les normes, les valeurs, les opinions, quel rôle tout ça s'ajoute dans les pratiques?
C'est énorme.
Jūsų klausimas, il faudra préparer ça pour demain. Jūsų klausimas yra milžiniškas. Aš pasakiau, kad gal galima jį paruošti namuose. Ne, niekas namie jo neruoš.
Non, je pense que il y a deux dynamiques principales qui interfèrent avec la conduite des pratiques. Comme je l'ai dit, il y a des dynamiques venant de l'extérieur et des dynamiques venant de l'intérieur.
Taigi, praktikose, kai kalbame apie praktikas, yra dvi pagrindinės tokios dinamikos, kurios veikia praktikose ir kurias aš įvardėjau kaip viena dinamika ateinant iš išorės, kita iš vidaus.
Non, j'ai parlé de normes uniquement à propos de ces normes sociales et institutionnelles qui obligent à la transparence.
Aš kada kalbėjau apie normas, aš kalbėjau tik tai šitame kontekste, skaidrumo kontekste, kalbėdamas apie institucinės socialinės normas, kurios įpareigoja, kad būtų skaidrumas.
Mais généralement, en effet, beaucoup de normes sont soumises, pardon, beaucoup de pratiques sont soumises à des normes qui sont des interférences extérieures.
Ir be abejo, galima būtų sakyti, kad praktikos esama dalyvauja taip pat ir normos ir kai kurios tos normos yra veikia kaip tos išorinės normos.
Et du côté des influences internes, donc ce qui relève de l'accommodation interne, je pense que on trouve les opinions, mais comme on trouve finalement la plupart des autres formes de modélisation.
Taigi, bet o kai kalbam apie vidinę tą dinamiką, tai jinai jau yra susijusi su tuo, ką aš vadinu, tuo susiderinimu, ir kuri iš tikrųjų yra susijusi dažnai su nuomonėmis.
C'est-à-dire que dans l'histoire de nos pratiques, nous apprenons ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on doit savoir faire, ce que l'on doit ou ne doit pas savoir faire, et ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas. Donc on arrive dans le domaine des opinions. Donc, des opinions qui sont opératoires, d'autres qui ne sont pas opératoires, et ça se construit dans l'ajustement interne.
Et tos nuomonės, jos yra susijusios su modalumais. Tai yra mūsų praktikų istorijoje mes visą laiką susidurėme su įvairiausio tipo žinojimais, arba nuomonėmis, ką reikia daryti, ko nereikia daryti, kaip, ką privalai, ko neprivalai, kaip turėtum daryti ir taip toliau. Ir vieni tie vienos iš tų formų yra veiksmingos, ir iš tų modalumų yra veiksmingos, iš tų nuomonių yra vienos veiksmingos, kitos neveiksmingos, ir, ir iš tikrųjų visa tai turi būti iš vidaus derinama.
Et d'ailleurs, je crois, d'ailleurs, comme l'avait fait Eric Landowski il y a 20 ans, quand il avait écrit sur les opinions, je crois qu'il faut dépsychologiser l'opinion et il faut la resocialiser.
Ir aš laikausi tokios pat nuostatos, kaip ir Landovskis, kuris prieš kokį 20 metų yra rašęs apie nuomonę, apie viešąją nuomonę, ir jis tvirtino, kad nuomonės sferą reikia išpsichologinti ir ją reikia sociologinti. Ir aš laikausi tos pačios nuomonės.
Donc, dans une pratique individuelle, nous pouvons utiliser une opinion que nous n'avons pas élaboré nous-mêmes, mais d'autres, dans le même type de pratique, ont élaboré cette opinion que nous recevons et à laquelle nous adhérons. Donc il faut toujours avoir cet horizon de la communauté et du collectif.
Tai yra, kada mes kalbame apie nuomonės, tai kuriomis remiamės užsiimdami kokią nors praktiką, tai mes visą laiką turime turėti omeny, kad mes tos nuomonės dažnai ir dažniausiai yra tokios, kurių mes patys nesusikūrėme, o kurias mes perimame iš kitų. Ir kitaip sakant, reikia turėti omeny, kad tai nėra individualios nuomonės, o tai yra kolektyvinės nuomonės, tai yra ateinančios iš bendruomenės, kurioje mes gyvename.
Je reconnais que le statut de l'opinion a quand même beaucoup évolué avec l'évolution des technologies d'information et de la presse.
Ir aš be abejo pripažįstu tai, kad šiandien nuomonės statusas labai evoliucionuojant technikai ir atitinkamai masinės informacijos priemonėmis.
Par exemple, bon, en ce moment en France, il y a une rumeur qui est en train d'être partie sur Internet selon laquelle les robes achèteront, voleraient des enfants.
Pavyzdžiui, šiuo metu Prancūzijoje internete sklando gandas, kad čigonai pardavinėja vaikus. Pardavinėja savo vaikus.
Il y a même des abrutis qui sont allés casser des voitures de Rome pour les empêcher de voler des enfants.
Ir ne savo žodžiu, jie vagina vaikus. Taigi, ir netgi yra tokių idiotų, kurie ėjo daužyti čigonams langus, tam, kad jiems sutrukdytų ir neleistų vokti vaikų.
Donc il est sûr que sur les milliers de personnes qui se sont mis à avoir comme opinion que les Roms volent des enfants, il ne doit pas y en avoir beaucoup qui ont fait l'expérience permettant d'ajuster cette opinion.
Taigi, be abejo, tarp tų tūkstančių žmonių, kurie mano, kad čigonai vagia vaikus, yra turėtų būti labai labai mažai žmonių, kurie turi tokią patirtį.
Donc on peut dire d'une certaine manière que l'opinion aujourd'hui est en train de se détacher de manière artificielle et peut-être définitive des pratiques où elles ont été élaborées.
Taigi, tokiu būdu galima sakyti, kad šiais laikais nuomonė vis labiau atitolsta nuo praktikų, kurios tą nuomonę sukuria, nuo realių praktikų.
Pour moi, norme et opinion sont deux domaines qui sont très très fortement disjoints.
Aš sakyčiau, kad norma ir nuomonė tai yra dvi sritis, kurios yra labai nutolusios viena nuo kitos ir visiškai atskirtos.
Mais bon, s'étendre trop sur la question parce qu'elle est énorme.
Aš negaliu daugiau išsiplėsti iš to klausimo, nes jis yra labai platus.
Tas klausimas tada būtų, kad Greimas ten Mopasane tokią nagrinėję situaciją, kad Paryžius yra apsuptas priešų, reiškia, dar nemiręs, bet artėja prie mirties ir miršta. Reiškia, yra tam tikras, reiškia, judesys link tam tikro, reiškia, fakto. Ir skaidrumo situacijoje tai lygiai taip pat irgi galima išvelgti tam tikrą dinamiką, tas skaidrumas yra judantis. Tai klausimas yra, ar to skaidrumo mes kiek toje mechanizme, toje technologijų analizės, ar yra kažkokia tai judėjimo, reiškia, ta galimybė, judėjimo analizės galimybė.
Kaip jūs tai susijęte su šituo, kad aš galėčiau išversti, aš turiu suprasti, nelabai suprantu. Kaip jūs susijęte su Mopasano šituo apsakymu šitą klausimą?
Ten yra pirmojame, pačio aš važiuoju, jis aprašinėja procesą, tiesiog perėjimą, mirties procesą. Šitais kvadratiniais terminais iš negyvumo.
Tai šitą aš suprantu, bet kaip šitą mirties... Tai taip, bet kaip...
Prašymas, ar skaidrumas irgi yra procesalumas?
Dinamiškas.
Skaidrumas gali būti didesnis, mažesnis, ar yra judėjimas skaidrume?
Alors, parce que comme je n'ai pas très bien compris une question, je...
Tu es fatigué.
Non, c'est pas à cause de ça, non. Non, non, c'est parce que je trouvais que l'analogie était trop grand, trop, comment dire, l'analogie entre deux choses, je ne voyais pas très bien l'analogie. Donc bon, je suppose que je vais arriver à la traduire. Tie, kurie moka prancūziškai, gali pasiklausyti tėvė, kaip aš verčiu, tada jeigu ką patikslinsit. Alors, donc, il y a dans le nouvel de Maupassant que Grenas analyse, deux amis, on parle de donc, la ville est entourée de l'ennemi, et on parle de ce fait que comme si la ville s'approche de la mort. Donc, comme s'il s'agit, il s'agissait d'un processus de différents stades de mort, de l'approchement de mort. Or, donc, celui qui posait une question, il a fait l'analogie avec la transparence. Parce qu'on peut parler, on parle de la transparence, de la processualité de transparence, de ce fait qu'elle s'approche ou elle s'éloigne. Taip, išverčiau.
Je comprends pas bien non plus.
Taip, jis irgi nelabai supranta klausimą.
Vienas pradė logik aproksimatyv. Logik kategorik.
Proksemik. Logik proksemik.
Aproksimatyv.
Ah, bah, si vous ne savez plus, moi je peux pas savoir.
Ką jūs vadinate logiką aproksimatyvį?
Yra aproksimacinė logika tam
tokia. Paskui, logika kategorik antrojo neduoto, tai yra loginė kategorinė logika, vienas mane į kitą ir aproksimatyvį.
Mais je pense que je crois comprendre. Moi, la seule chose que je vois comme rapprochement possible, c'est du point de vue sémiotique, c'est un problème d'aspectualité.
Taigi, jeigu aš gerai suprantu ir tiksliau vienintelė galimybė šitos analogijos aš matau, tai jeigu mes galvotumėm apie aspektualumo semiotikoje yra toks dalykas kaip aspektualumas.
Je vois d'un côté de la transparence, effectivement, mais je n'ai pas commenté comme ça, mais l'effet est le même. J'ai dit, ce sont pas deux termes opposés, mais un terme de base avec un qui doit étendre son domaine à l'intérieur, c'est-à-dire la transparence dans l'opacité. Donc on a une progressivité et on a une aspectualité qui n'est pas discontinue.
Taigi, aš šitais terminais neapibūdinau skaidrumo, bet galima būtų mėginti apibūdinti aspektualumo terminais, kadangi sakant, kad yra vienas dėmuo, yra bazinis, pradinis dėmuo, o kitas dėmuo yra toks, kurio viduje, žodžiu, yra neskaidrumas, kurio viduje yra skaidrumas ir tikimasi, kad tas skaidrumas išsiplės, plėsis ir, kitaip sakant, vadinasi, bus progresuos ir jis progresuos tolydžiai vadinasi, suponuojama, vadinasi, o tai reiškia, kad tai galima aprašyti aspektualumo terminais.
Et je pense que dans le mot passant, dans l'étude du mot passant par Grimace, Grimace découvre que la catégorie sémiotique vie-mort, elle aussi, elle est dissymétrique, et que c'est plus compliqué que ça de mourir quand on est vivant. On est vie, on saute à la mort. Il a découvert qu'il y avait des agonies.
Taigi, aš kaip, kiek aš prisimenu, toje Mopasano analizėje Greimas aptinka, kad prieš priešą tarp gyvenimo ir mirties irgi yra asimetriška ir nėra tokio paprasto perėjimo staigaus nuo gyvenimo prie mirties, bet yra tam tikras pereinamasis būvis, kitaip sakant, jisai atranda, kad yra toks dalykas kaip agonija.
J'ai un souvenir un peu imprécis du passage de Maupassant que Grimace commente. Enfin, si, ce dont je me souviens, c'est que bon, la ville commence à étouffer, à s'éteindre, etc. Il y a tout un processus.
Ir tai aš labai tiksliai neprisimenu, bet kiek aš prisimenu, tai man atrodo, kad Greimas ten kalba apie gyvenimą, kuris pamažu pradeda blėsti, gesti.
Et par conséquent, c'est la description d'un domaine de la vie où la mort commence à prendre de plus en plus de place.
Ir man atrodo, kad tai yra toks aprašymas, kur gyvenimo srityje, nu, tai yra tokiam kaip tam burbule, mirties ta sritis pradeda vis labiau plėstis ir vis daugiau užimti vietos.
C'est comme ça que moi je comprendrais votre expression logique d'approximation.
Ir tokiu būdu aš suprasčiau šitą pasakymą, kurį jūs čia siūlote, ne kategorinė logika, o aproksimacinė logika arba apytikrumo logika.
Dans mes termes, je dirais qu'on n'est plus dans un rapport entre des contraires qui sont des termes discrets, on est dans un rapport entre des domaines qui sont en conflit, mais dont l'un englobe l'autre, et il y en a un qui prend presque, qui commence à prendre toute la place.
Ir aš tada sakyčiau, kad čia santykis tarp šitų dėmenų nėra kategorinė priešprieša tarp atskirų dėmenų, bet vienas terminas, vienas dėmuo apima kitą ir antrasis iš tikrųjų plečiasi pirmo viduje.
Ce type de raisonnement, ou comme vous dites, de logique, est le fondement de toute la sémiotique tensive de Claude Zilberberg.
Ir šito tipo, šito pobūdžio samprotavimas, toks, kuris grįstas ne kategoriškomis priešpriešomis, kurios yra visiškai atskirtos viena nuo kitos, bet tolydiniais dinaminiais perėjimais, tai yra Zilberbergo tensyvinė semiotika.
Puisque Zilberberg est allé chercher chez Jemschleff l'idée qu'il y a deux grands types de positions.
Et Zilberberg, comme tu pas Jemschleff, a atrado tą idėją, kad yra du pagrindiniai priešpriešų tipai.
Une position entre deux termes complètement disjoints.
Priešpriešą, vieno tipo priešpriešą, kuri pagrįsta dviem dėmenimis, kurie visiškai atskirti.
Et puis une opposition entre un terme diffus, donc occupant tout un domaine, et un terme précis, n'en occupant qu'une partie.
Ir kito tipo priešpriešą, tai būtų, kur vienas dėmuo yra visiškai išskydęs ir užima visą sritį, o kitas dėmuo yra, galima būtų sakyti, taškinis ir jis užima tik tai tam tikrą tos srities dalį.
Tai ačiū, manau, kad šiandien baigsim ir pavargom. Esu dėkui.
Merci à vous.
Ir dar rytoj, kad
Merci à vous d'avoir des questions.